Iwan dan Ahmad yang memberi pertanyaan, silakan untuk disampaikan kepada Ustaz. Nanti setelah ada kita tanya tanya jawab kita 15 menit nanti kita soal dulu.
Ada
mukmin dan muslim.
Ya.
Yang seperti orang-orang munafik itu juga disebut muslim kan?
Ya.
Bagaimana dengan yang dia umat Rasulullah itu masuk surga, apakah yang muslim juga harus seperti orang-orang munafik itu?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Tapi ada belum surga kecuali orang yang enggan. Nah, sekarang orang yang enggan ini siapa? Penafsiran orang yang enggan itu tidak diserahkan kepada kita. Kalau diserahkan kepada kita, enggak ada orang yang enggan. Orang yang semua berbusuk orang ini. Enggak ada. Maka Rasulullah SAW ditanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk ke ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Wa man ata'ani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk surga, tapi orang yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku dia masuk neraka. Dia adalah orang yang aba, orang yang enggan untuk masuk surga. Sekarang ketaatan seseorang kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Ya, ketaatan seseorang kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Artinya dia itu membenarkan semua apa yang diucapkan Rasulullah. Kalau seandainya di apa namanya? Mendustakan satu hadis saja karena mungkin bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan kondisi zaman, masa, masyarakat dan sebagainya, dia dustakan berita tersebut, sudah berarti orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua adalah intizalu hu fi ma amar. Taat kepada Rasulullah artinya melaksanakan semua yang diperintahkan Rasulullah sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa man ataakum Rasulun fakhudhuha. Fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah istinabuhu fima na'an huwa zajar. Meninggalkan segala apa yang dilarang Rasulullah SAW, itu taat kepada Rasulullah. Tapi taat kepada Rasulullah, ya, dia masih melanggar perintahnya, melanggar sunnahnya, dia masih melaksanakan larangannya. Itu namanya taat kepada Rasulullah. Gitu. Kemudian wa'an ya'budallah il wa'an ya'budallah bimasal, menyembah Allah Subhanahu wa taala beribadah sesuai dengan syariatnya. Ini tanda taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lihat ini tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semua umat Muhammad itu akan masuk surga karena ada yang enggan. Siapa yang enggan? Yaitu orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang munafik termasuk maksiat. Ya, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apa namanya membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam termasuk apa namanya orang yang enggan masuk surga. Karena dalam hadis haud, hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Nabi akan mendapatkan minuman dari telaga tersebut. Kemudian Rasul melihat beberapa dari umatnya dalam sebuah riwayat ashabi itu sahabat beliau Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka bukan sahabat, maksudnya bukan umatmu. Karena engkau tidak tahu mada ahdatu ba'daka. Apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maksudnya apa? Yang diperbuat oleh mereka masuk di dalam yang kata para ulama orang yang murtad. Orang yang murtad dan orang yang membuat perkara yang baru dalam syariat Rasulullah SAW itu para ahli bidah. Maka para penuntut bidah kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal seperti ini. Jadi betul kalau kita hanya mengatur umat yang turun ke jannah sampai sini betul, seluruh umat Rasulullah akan masuk surga. Tapi ada tambahan illa man aba, kecuali yang enggan. Sehingga orang munafik justru malah kata Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina fi tsarqil asfali. Orang-orang munafik itu bahkan di neraka yang paling karena paling berbahaya. Kalau orang kafir jelas-jelas itu kafir, bukan muslim. Tapi orang munafik, muslim secara zahir, kafir secara batin, ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Allah taala sekali. Benar. dia adalah yang benar.
Itu ada suatu tingkatan atau minimal dengan minimal tetap muslim
dalam keadaan negara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, satu berbentuk fi'il. Kemudian satu lagi berbentuk lakob, artinya gelar, muslim, artinya itu kata benda. Dan ini bukan berarti iman dan Islam dalam satu siap tidak. Karena ya ayyuhalladzina amanu, konteks dalam ya ayyuhalladzina amanu itu adalah konteks khitab, panggilan, hei orang-orang yang beriman. Oleh karena itu makna muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun masuk di dalamnya adalah muslim Islam dan iman. Kenapa? Dan ini malah jelas-jelas menunjukkan kaidah tersebut. Islam ketika disebutkan yang mengandung iman. Ya, karena apa? Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti muslim di situ juga termasuk dalamnya mukmin. Dalilnya apa? Loh, yang dipanggil bukannya yudadina aslamu kok. Tapi amanu, jadi tidak bertentangan dengan kaidah. Ya, malah justru itu mendukungkan kaidah yang menunjukkan bahwasanya kata muslim di dalam ayat tersebut maksud di dalamnya mukmin. Kenapa? Karena yang dipanggil itu mukmin. Ya yuladzina amanu. Bisa dipahami? Ya, jadi enggak bertentangan dengan kaidah. Allahu akbar. Yang lain?
Nah, ini
untuk
pada waktu
Jibril
ketemu dengan Rasulullah, apakah ada yang bisa diambil pelajaran?
Tanya. Bukan menghormati orangnya, tapi menghormati ilmu yang ada pada dirinya itu. Bukan misalnya jalannya dan sebagainya, enggak. Jibril datang biasa. Enggak istilahnya kayak film, ping gitu, enggak. Datang betul-betul, Jibril itu datang jalan betul biasa. Ya. Cuma jadi persoalan sekarang, di dalam hadis di atas, Jibril enggak ketahuan ulu salamnya. Tahu-tahu langsung duduk, ini apa namanya menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian menaruh tangannya di atas pahanya kan gitu. Salamnya mana? Ya. Jawabannya adalah bahwasanya di dalam riwayat yang lain, ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin, nah, di dalam ayat yang lain atau riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang mengucapkan salam, yaitu riwayat hadis dari Abu Hurairah, bukan dari Umar, hadis dari Abu Hurairah dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala. Disebutkan di situ ya, faqala assalamu alayka ya Muhammad, qala faradda alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam salam. Ya, mengucapkan salam, lalu oleh Nabi SAW dijawab. Itu jawaban pertama, yaitu dari riwayat yang lain. Jawaban yang kedua, untuk menunjukkan betul-betul bahwasanya malaikat Jibril itu mengkesankan orang Arab Badui. Nah, saya katakan tadi, orang Arab Badui itu gak sopan santun. Ya, wong Rasulullah aja ketika dalam rumah diteriakin dari luar, ya Muhammad, kan gitu. Diceritakan dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum layakilun. Kebanyakan orang-orang yang memanggilmu dari luar rumah ya Rasulullah itu enggak punya akal. Allah mengatakan seperti itu. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka sabar, ya, sehingga engkau keluar menemui mereka itu lebih baik bagi mereka, kan seperti itu. Ya. Dan ini biasanya kalau kita ikut seperti itu mengundang orang, ikut badui itu. Adab kepada Rasul seperti itu. Jadi tidak ada adab yang dijelaskan secara spesifik ketika datangnya. Hanya apa namanya ketika duduk di majlis ilmu itu saja. Gitu. Ada satu hal yang terlupa tadi tentang perbedaan riwayat. Bahwasanya meletakkan, ya, di situ kedua tangannya itu, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya itu, nyanyi itu kembali kepada Jibril atau Nabi kan gitu. kepada Jibril ataupun Nabi. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu kembali kepada Jibril. Berarti ini merupakan adab orang yang menuntut ilmu, hendaknya duduk dengan baik. Jadi umpamakan meletakkan kedua tangan di atas paha. Ada yang mengatakan haknya itu, nyanya itu, ya, katakan itu kembali kepada Rasulullah. Itu maksudnya apa? Bahwasanya hendaknya seorang muallim, seorang yang mengajarkan orang lain, hendaknya dia itu bersifat sabar. Artinya itu bisa mengendalikan diri, kata Syekh Abdul Muhsin, ya, ketika menghadapi kenakalan, kebenalan, ataupun istilahnya kekurangan ajaran orang-orang yang ada di hadapannya. Gitu loh, suruh sabar. Gitu loh. Seperti itu duduknya, sehingga duduknya pun sangat sangat diperhatikan seperti itu. Oleh Syekh Abdul Muhsin, beliau menafsirkan ucapan atau ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti itu. Dan yang terakhir satu lagi, ya. Kalau qada itu ketetapan, ketetapan Allah Subhanahu wa Taala di zaman ajali. Kalau qadar itu adalah kejadiannya, kejadian, ya. Jadi yang terjadi itu qadar. Kalau qada ketetapannya, ketetapan Allah Subhanahu wa Taala. Bahasanya ini yang ada di dunia. Lah kejadiannya sesuai dengan qada itu namanya qadar. Itu namanya qadar, seperti itu. Ya, ini masalah qadar dan qadar. Ada yang lain? Mungkin ada satu pertanyaan. Ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan barang siapa yang menyambung tilawah satu akhir misalkan akan dipanjangkan umurnya. Salah satu manfaat tadi satu berarti yang namanya takdir itu ataupun ketetapan Allah itu bisa dirubah. Kan gitu. Maka jawabannya apa? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, yamqallahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah itu bisa menghapus apa yang dia kehendaki dan bisa menetapkan apa yang dia kehendaki, sudah enggak dihapus. Dan di sisinya adalah umul kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz. Maka dalam hal ini ada yang namanya qadha yang mu'allaq dan qadha yang mubrom. Yang mubrom itu yang enggak mungkin bisa dihapus. Kalau yang mu'allaq itu bisa diganti. Itu bisa diganti. Karena tergantung mu'allaq namanya tergantung oleh amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba. Itu jawaban pertama. Jadi tentang pembagian qadha tadi ada yang mu'allaq ada yang mubrom. Pembagian yang kedua adalah bahwasanya yang berubah yang bisa diganti itu adalah catatan yang ada di tangan para malaikat. Itu bisa berubah. Tapi catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah sama sekali. Dan yang hanya tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa berubah adalah di tangan para apa? Catatan yang ada pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekarang saya monggo, Pak. Amin. Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sering sekali ditanyakan dan beberapa kali saya ditanya masalah ini. Bahwasanya takhirus sholat, ya, mengakhirkan sholat yang itu keadaan mengakhirkan karena ada sebab yang syar'i maka itu diperbolehkan. Di Al-Irsyad banyak SMS yang masuk, kemudian kita tanyakan waktu itu kepada Syekh Allah Akbar, pernah ke muridnya Syekh Al-Bani. Syekh Salim, ini ayat Al-Bila ya, Habibullah Ta'ala, pernah ditanyakan kepada beliau, bukan Syekh Salim ya, Syekh Musa. Karena Syekh Musa Al-Nasr, salah satu murid senior Syekh Al-Bani, rahimahullah Ta'ala, ditanya karena banyak sekali SMS yang masuk ke pesantren Al-Isra, kenapa pesantren Al-Isra azannya jam 12 sama dengan yang lain, tapi sholat duhurnya jam 1. Diakhirkan panjang sekali, sampai 1 jam. Maka ditanyakan kepada Syekh Musa Al-Masar itu Rasulullah Ta'ala. Dan beliau pun menjawab bahwasanya tidak mengapa, karena adanya darurat syar'iyah, adanya udzur syar'i yaitu taklim, pelajaran. Ya, jadi sekali lagi kita ketika melakukan sesuatu apapun tidak pernah lepas dari pertanyaan kepada para ulama. Wa jazakumullahu khairan, terima kasih atas masukannya. Karena kenapa saya setelah azan saya minta dilanjutkan? Biasanya, mohon maaf ya, biasanya bubar setelah sholat sehingga nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya begitu, maklum Pak, kalau memang apa bisa dikondisikan sebetulnya bisa dikondisikan pada gugur masih tetap di sini itu lebih baik. Ya, tapi kalau memandang masalah seperti itu, jadi tadi saya bersama Mas Wati untuk dilanjutkan setelah. Ya maka pun terima kasih atas masukannya dan itu jawaban dari saya dan saya ditanyakan kepada salah seorang murid dari Rasul Albani, Rahimahullah. Jadi terus para ulama yang sudah berusaha berkuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.